Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Argafuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa onkoloolessa 3 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 23 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee dhibee busaa Itoophiyaa keessatti babal'achaa deemaa jiru, waa'ee hidhaa naannoo Amaaraatii fi bulchiinsa kibba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru, waa'ee qophii kabajjii irreechaatii fi tuurizimii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma sagantaa xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Kan dursu oduudha. Garasitti darbina. Mitikoo fi Qaaduutu harkaa qaba.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Itoophiyaa keessatti ji'oota 9 darbanitti qofa namoonni 1,000 ol dhukkuba busaan du'aniiru jale dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namoomaa UNOCHAN akka beeksisetti Itoophiyaa keessatti ji'a amajjii darba irraa kaasee hanga ammaatti namoonni 1,023 dhibee dhukkuba busaan yommuu du'an kanneen miiliyoona 5 fi qabxii 9 ol ta'an immoo dhukkubichaan qabamaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namoomaa ibsa guyyaa 1 dura baaseen lakkoofsi kun isa waggaa 1 dura tureen yommuu ilaalamu akkaan dabaleeras jedheera. Waa'ee gabaasa kanaarratti kan gaafataman daayirektarii Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Masai Hailu tatamsa inni weerara dhukkuba busaa jira jedhanii garuu gabaasonni dhaabbilee 1,000 ba'aa jiran kanneen dhukkubichaan qabamaniiru jedhamanii shakkamanillee galmeessuu ni dhaa jalan. Haala tatamsa'ina dhukkubichaa jiruun nuti yommuu 7-7 gamaggamnu hanga ammaatti namoonni 200,000 ni dhukkubsatu. Garuu lakkoofsi namoota du'anii hir'ateera. Warri dhukkubni kun itti jabaate osoo yaala argachaa jiranii kanneen miidhaman jiraachuu ni danda'u. Garuu isa yeroo kamirraayyuu caalaa hangi du'aa hir'ateera. Waggoota 3 darbanitti tatamsa'inni dhukkuba busaa Itoophiyaa keessatti dabaluu kan ibsan Dr. Masai Hailu tatamsa'ina dhukkubichaa hir'isuuf dhaabbileen ministeera fayyaa jalatti argamanii fi naannoleen tumsa waliin taasisaniin aanaalee 222 keessatti tatamsa'inni dhukkubichaa dhibbeentaa 70 kan ta'u to'atameeras jalan. Keessumaa ji'oota 3 darban keessatti hojiin to'achuu hojjetameeras jalaniiru. UNOCHAN gabaasasaa keessatti waggoota 7 darbanitti tatamsa'inni dhukkuba busaa dabalaa dhufuu ibse naannoo Oromiyaa keessatti dhibbeentaa 50, Amaaraatti dhibbeentaa 17, naannoo Kibba Lixaatti dhibbeentaa 9 akka ta'ee fi naannolee birootis dabalaa dhufuu ibseera. Daayirektarii Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Masai Hailu immoo dhukkubni busaa akka malee dabalee kan jiru naannolee lixaa fi kibba lixa Itoophiyaatti ta'uu himanii ji'a fulbaanaa kanarraa kaasee tatamsa'ina dhukkuba busaaf waqtii mijataa ta'uu fi kana caalaa babal'achuu danda'as jedhaniiru. Gabra Mikaa'el Gabra Madiintuu Finfinnee irraa gabaase.
Miseensi paartii mormituu ABNii fi miseensa paarlamaa kan ta'an obbo Zemmene Hayilee wixata darbe magaalaa Baahir Daar keessatti to'annoo jala oolfamanii turanii booddee gadhiifamuu isaanii ibsanii jiru. Kunoo oduun kunis bal'inaan.
Waajjira isaanii magaalaa Baahir Daar keessa jiru irraa waaree dura naannoo sa'aatii 5 qaamolee nageenyaa mootummaan fudhatamuu kan ibsan obbo Zammanan waajjira poolisii isaan to'atamanii turan keessa namoonni gara 40 ta'an ammayyuu to'annaa poolisii jala jiru jedhaniiru. Sababa maaliin akka to'annaa jala oolfaman hin beeku kan jedhan obbo Zammanan ammas haala kamiin akkan gadhiifame hin beeknes jedhaniiru. Miseensa mana maree naannoo Amaaraa kan ta'anii fi miseensa paartii biyya bulchaa jiru kan ta'an obbo Malkaamuu Tashoomee waliinis hidhaa keessa turuus ibsanii isaani sharra na walin gadhiifamanii rus jalan kibtata dabarsine kana biiroon koomunikeeshinii naannoo amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin ta'uun ibsa kennanii naannoo amaaraa keessatti qaamolee hidhatanii socho'anii fi kanneen isaan deeggaran irratti tarkaanfii isa kanaan duraarra caale fudhanna jedhaniiru miseensonni mana maree lamaan har'a hidhaarraa hiikaman kunneen kan to'annaa jala oolfamaniiran tibba kana mootummaan ibsa isaa keessatti kan dheere waliin waan wal qabatu ta'uu fi dhiisuusaa sagaleen ameerikaa waan qulqulleeffatee hin qabu karaa biraatiin gaazexeessaa korporeeshinii miidiyaa amaaraa kan ta'e yeshii saababarra wiixata dabarsine to'annaa jala oolfamuu kan ibsan maatiin isaa har'a sa'aatii laaqanaatti yommuu isa gaafachuu deemnes bakka hin beekamnetti geeffamuu dhageenye jedhaniiru gaazexeessaan kun qaamolee nageenyaa mootummaan mana hojii hojjetu keessaa fudhatame kan jedhan maatiin dhimma kanarratti korporeeshinii miidiyaa amaaraa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne milkoofne akkasumas gama aangawoota mootummaa kan federaalaa fi naannoorraas deebii argachuuf yaaliin taasisenaaf hin milkoofne jechuun baardaar irraa aster misgaanaa'utu gabaase.
Bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina gaardullaa aanaa daraashee keessatti torban kana namoottan hidhamanii sagal dabalate ji'a darbe keessa namoottan jaatamni ajaja mana murtii malee hidhamuu isaanii jiraattonnii fi maatiiwwan namoottan hidhamanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru namoottan hidhamanii kanaa alattis hojjattoonni mootummaa 37 yakka raawwataniiru jedhamanii akka barbaadamaa jiranuu fi hojii isaanii dhiisanii akka dhokatanii jiranuu si jiraattonni kun sagalee Ameerikaatti himaniiru bulchaan aanaa daraashee obbo Kisiimoo Kitaamboo namoottan kun kan to'annoo jala oolanii labsii yeroo atattamaa bakka sanatti labsameen wal qabate koomaandii poostii ijaarameen akka ta'e himaniiru namoottan hidhaman kun kan mana murtiitti hin dhiyaannes abbootiin seeraa waan boqonnaa irra turaniif akka ta'e bulchaan aanaa daraashee ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaasee jira yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo pirezidaantii itti aanaan keeniyaa Rigathi Gachagua himannaan akka aangoo irraa bu'an isaan irratti dhiyaate akka ka'u mana murtiitti oliyyannoo galfatanii jiru oduun kunis kunuutti taane.
Kibxata dabarsine kana miseensonni mana maree keeniyaa mallattoo walitti qabaniin itti aanaan pirezidaantii keeniyaa Rigathi Gachagua mootummaa dadhabsiisuuf jibbinsa sanyii irratti hundaa'uun kaka'umsa taasisuu fi qabeenya hangi isaa hin ibsamiin kuusanii argamaniiru jechuun himannaa aangoorraa akka kaafamu irratti bananiiru. Gachaguaan himannaa irratti dhiyaate kana kan haale yommuu ta'u jeequmsoota keeniyaa keessa turan duubas akka hin jirre ibseera. Pirezidaantiin keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo filannoo pirezidaantummaa bara 2022 gaggeeffame akka injifatuuf bakka lakkoofsa uummataa hedduun beekamu naannoo Maawunt Keeniyaatti uummata harka caalu kakaasuun akka filatamu taasiseera kan jedhamu erga mormii tibba darbe Keeniyaa keessa ture hordofe Ruutoon mormitoota gara aangoo mootummaatti fiduu isaatiin gidduu isaaniitti gargar ba'uun kan dhagahamaa dhufe. Gachaguaan Rooyitarsiif yaada kenneenis himannaa sobaan irratti qindaa'e akkan aangoorraa kaafamuuf kan qophaa'eedhaa jaleera. Adeemsi itti aanaa pirezidaantii Keeniyaa Rigathi Gachagua aangoorraa kaasu jimaata boorii kan jalqabu yommuu ta'u adeemsa kana keessatti uummanniin hirmaatas jalameera. Gachaguaanis gaafa onkoloolessa 8 dhufuutti mana maree Keeniyaa isa gadi aanaatti dhiyaachuun himannaa aangoorraa akka ka'an irratti dhiyaate kanatti deebiin kennus jalameera.
Kaamisa har'aa Israa'el haleellaa qilleensa irraa Beeruut keessatti gamoo namoonni keessa jiraatan irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni jaha ajjeefamuu isaanii jiraattonni beeksisanii jiru oduun kunis kunooti.
The Ban Sayum is a very industrious man.
We're going to leave it to run for a few minutes.
He works long hours running a small trucking company with 3 long-haul trucks.
Hey.
He came to the U.S. with his family to escape the war between Ethiopia and Eritrea in 2000.
You got a kill switch on this truck?
They forced people to leave their countries.
The battery might be out.
And that caused a lot of problem for a lot of families at that moment. And a lot of families actually moved to the States.
Levon considers himself a fiscal and social conservative and is a big supporter of President Donald Trump.
when President Trump was in power, it was an amazing type of business. You know, the market was great, the job opportunities were great, and people were optimistic.
When it comes to his trucking business, Laban is feeling the pinch of high fuel prices, and that he blames on President Biden. He says during the Trump administration, fuel prices were in the $3 a gallon range.
Right now, unfortunately, with the gas prices, it's hovering around $5 for the diesel, $4.50, $5 for the diesel. And as you know, transportation is the bloodline of the United States. Almost 70% of the goods are moved through trucks like this.
Global oil prices are extremely volatile and set by a complex set of factors. Laban insists former President Trump has the answer.
Trump showed us the way to do it. You drill, you drill, you drill, you drill, and then you compete. You see, now we don't need to explore other ideologies.
Democrats, like Fatmata Berry, see the choice in this election very differently. She came to the U.S. at the age of 11 from her native Sierra Leone. After law school, she settled in Montgomery County, Maryland, to pursue her passions, community advocacy, and immigration law.
Looking good.
My dream would have been to have the kind of work where I can do the community work and still make a good enough living to live well.
Fatmata is a fierce advocate of rights and immigrants. She will be...
I think Vice President Kamala Harris is a person for the people. She is the person we need right now to bridge the divide that is in this country.
She is worried about Trump winning the presidency again.
Jobs. The black community is being hurt more by the illegal aliens. 16.
I am scared.
Taking your jobs. You were...
The fear of immigrants is starting up again. The fear of black and brown people is starting up again. And it's hard when the person on top is leading it, so everyone else feels comfortable.
She says if the past is any guide, immigrants following the legal process will also be impacted by his plans to deport an estimated 11 million illegal migrants from the U.S.
And when they go for the interviews, they're doing it legally. They're detained and they're held. And some have been deported when they were not supposed to be deported.
Today, she is volunteering at a food bank.
Where do you want it?
She says although economic indicators are strong, there are many who are still falling between the cracks.
We look at the numbers, and the numbers look good, but there are people who are being missed, who we don't always think about, the hourly wage earners, the people who there are two, three families living in one home.
The contrast basically is that the top 0.1% will have all the money and the rest of us will be struggling if you go with Trump. And the nation was never built like that. America became America because of the work that the blue-collar workers did in this country.
Two distinct visions for America, two distinct choices for the future. Jeff Swicord, VOA News, Silver Spring, Maryland.
Aye, hordoftota Kenya dogogora tartiba irratti sababa teknikati nu mame fit ifama singafa na kanawlitika nagefattani namonni biya ala filanno United States ke satti gae san tabatanu ilalchise gabasa qopayeda amma gara gabasa Kenya ittanuti darbina wa e ayana irrechati fi tourismi oromiyati ayana irrechai ilalchi Sudan abani tourismi oromiya gatisa oldab galisa oldabalu akadandau ibsera Sahai damto gabasa kanak abdi wali najagasu.
Torban turizmi oromia kan komishini turizmi oromia tin kopae sagantali addaddatin magalafin fitnet gaggefa majira. Torban turizmi kun qabenya turizmi maddegali tewdenda kan nanon oromia gabdu addunya tibeksuf kan kopae rajran. Itti anan komishini turizmi oromia obuna gawdajom.
Wogagu tutti obna. Chetopo asemu ko pinsa waye chimata kunimu de bishimu wanni shifidu kawacha barengada Uganda Kenya Rwanda kunni finnes barana Burundi Nepal tidabale kulratimu yu zagara bras tidabale finnes na ku international taje asiheti exhibit kan tajran hotelone gurgudon mishonni magaluta craftota warako pisan telecom company gudda pro corporation gudda Ethiopian Airlines hoteloni gurgudon tour operatoroni dalen so tabuna o miso tabuna kabnacha kunkun banko ta kam kunkun mana ga fisa angam tourism najaba angam kete
kanaan dura naannoon Oromiyaa waan qabdu sirnaan beeksachaa hin turre kan jedhan obbo Naggaan amma hojiileen beeksuu fi bakkeewwan hawwata tuurizimii ta'an misoomsuu koomishinii tuurizimii Oromiyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan hojjetamaa jiras jechuun ibsaniiru. Magaalonni Oromiyaa tokko tokkos wantoota hawwa tuuristiitiif ta'aa jiran qabatanii torban tuurizimii kanarratti dhiyaataniiru. Obbo Dachaasaa Gabbisaa bulchiinsa magaalaa Shaggar irraa torban tuurizimii kanarratti namoota hirmaatan keessaati.
Dhimma Shaggar wajjin wal qabatee dhimmoota aadaa fi safuu fi duudhaa eenyummaa uummata Oromoo kan calaqqisiisu magaalaa eenyummaa fi safuu uummata Oromoo qabatee magaalaa Egeree jedhamee hundaa'ee hojii hojjechaa jiru agarsiisuuf iddoo kanatti argamne. Akkuma argitan magaalaan keenya magaalaa kutaa magaalaa 2 fi aanaa 36 hundaa'eedha. Magaalaan kun magaalaa eenyummaa safuu uummata Oromoo keessatti hammatee fuulduratti sadarkaa Itoophiyaattis haa ta'u sadarkaa addunyaa fi Afrikaatti eenyummaa fi safuu fi duudhaa magaala Oromoo madaalu magaala Oromoo fakkaatu magaala eenyummaa Oromoo calaqqisiisuu danda'uutiin magaala ijaaramaa jirudha jechuudha. Kanaaf amma akkuma gartan kana keessaa qabeen kun qabee taaworiidha. Qabee taaworiin kun bakka inni itti ijaaramu magaala Booyyee Faccee keessatti qabee taaworiin kun dheerinni isaa meetirii 515 lafa hektaara 8 irratti kan xumuru jechuudha. Kuni aadaa fi safuu eenyummaa keenya qonnaan bulaa keenya kan ibsu keessumattuu sirna gadaa keessatti uummanni Oromoo addunyaa kanaaf illee baay'ee fakkeenyummaa gaarii kan qabu yoo ta'ee jiru magaala isa fakkaatu fi aadaa isa fakkaatu magaala isa fakkaatu waan hin qabneef hanga onatti magaalaa Shaggar keessatti garuu dhimmi kun deebii argachuuf sara jiraata jedhamee bifa kanaan uleen abbaa gadaas qabeen haadha siiqqee kunis baay'ee karaa adda ta'ee fi ammayyummaa isaa eeggateetiin kan hojjetamee jiru ta'us.
Daawwattoonni biyya keessaas ta'an biyya alaa ennaa daawwannaadhaaf bakkaa bakkatti socho'an oomishaalee fi qabeenya uumamaa naannoo sanaa bitachuu barbaadu kan jedhan ammoo obbo Ibrahim Saafii kan godina Baaleerraa hojii ogummaa harkaa kan ofii hojjetan qabatanii torban tuurizimii kanarratti hirmaatanidha.
Haftee mukaarra kan dalagaman wantoota garaagaraa bobboca garaagaraati. Akkuma argitan haftee mukaarraa kan dalagame bobboca garaagaraa keessattuu gaarreen Baalee keessatti endeemikii warra ta'an haala kanaan bocnee finnee jirra. Turistii fi akkasumas namoonni kunis akka bitatan haftee mukaa haga eessaatti dalagamee jira haga furtuu ittiin qabanitti dalagnee jirra. Sancaalaa nu biratti kan beekamu manni keenna adda ka ta'u yookaan gaalariin keenna harka 90 wanna riisaayikilii ta'e wanna gatamurraa dalaga. Fakkeenyaaf haayilaandii yookaan pilaastika qaruuraa pilaastikaa fi waraqaadhaan fayyadamuudhaan haala kanaan dalagnee jirra. Kan argitan kun wanna waraqaa fi pilaastika irraa dalagame jechuudha. Kun jechuun halluun kennaayyuu gurguraaf turistiidhaaf yookaan hawwata waan ta'eef sanniin dhiyeessachuu beeksisuu keessatti illee kanaafuu ikoonoomiin isaa waan hin tuqamneef faayidaa guddaa qaba. Of beeksisullee aadaa seenaa duudhaa wanna qabnu maraa haala kanaan beeksisuu ogummaa keenya beeksisuu dandeenya. Karaa hafeen bizinesa guddaa fi ikoonoomii.
Tuurizimiif bu'uurri nageenyaa kan jiran obbo Ibrahim rakkooleen nageenyaa naannoo Oromiyaa iddoo adda addaatti mul'atan akka karaa nagaa furamaniifis gaafataniiru.
Akka tuurizimiin nageenya barbaada. Dhugaa nageenya dhabuun miidhaa guddaadha. Oomishuu dhiisiitti yaadaanuu bahanii galuun baay'ee rakkisa waan ta'uuf nageenyi bu'aa guddaadha. Walumaa gala nageenya buusuu fi walii galuudha. Oromoon tokko tokkummaadhaan aadaa qabna, seenaa qabna, abbootii gadaa qabna. Kanaafuu araara aadaatiin waliigaltee godhanii nageenya buusuudhaa fi uummata isaanii bu'aa gochuu qaban jechuudha.
Ayyaanni Irreechaa bara 2017 kan hora Finfinnee fulbaana 25 kan hora Harsadii fulbaana 26 kabajamaa kan jedhan itti aanaan koomishinii tuurizimii Oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo keessummoonni biyya alaarraa fi biyyattii naannoo adda addaa irraa dhufanis simatamaa jiru jechuun eeraniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamxoo Finfinneerra.
kan hordo fajirtan sagale america saganta afan oromoti hammo gara qopi torbani fay gara fayyati darbina batini qorra sena yemu de majiru kanatti ukubota hamma tan kesa tokko influenza yokan utalloni isatokko gama kanini mo gosti virusi ibe covid 19 haran kesuma as united states kesatti namottani qaba jiraba ballacha jira mata dure lamman kanarratti jallanne gamada dr abdurrahman rone dubbiste jirti mari santasi sanitti anesini yesina wolina jagas
influenza koneni amata dan virusi addadaden dufti virusin koneni influenza virus jerani mo dokumero to hayama mo flu virus jeramane influenza virus a kajaramu jira b kajaramu tujira a virus addadata amata injijira
flu yokan influenza namarra namat akamitti darbu
karaan inni darbuun tokko namni yoo qufa yookiin ammoo namni yoo haasa'u fakkeenyaaf namni tokko yoo ka fuluu kana qabaati hancuufaadhaan ta'uu danda'a qilleensaadhaan ta'uu danda'a kan afaan nama tokko keessa bahee afaan nama duraa irra yookaan ammoo funnaan nama duraa keessa seenee vaayirasni sun achiiti gara funnaaniitiin gara afaaniitiin seenee dhibeen sun nama dhibe qaburraati nama dhibe hin qabnes akkasiin dabarti.
Namni fuluu yookaan influenzaan kun qabe mallattoon agarsiisu maal?
Mallattoon hedduu kan inni agarsiisu nafni qaamni namaa ni oowwa qufaa namni ni qabaata afuura baafachuu irratti rakkinni ni jira afuura baafachuu dadhabanii dadhabbiin qaama ni jira laagan yookaan qoonqoon madaa'u yookaan dhukkubuun ni jira furroon funnaan keessa nama yaa'u yookiin ammoo funnaanii afanamu wanti akkasii jirti dhukkubbiin mataa jira waan akka nama diddisuus ni mul'ata yeroo takka ijoollee xixiqqoo irratti ammoo ni teessisa ijoollee xixiqqoo irratti yeroo hedduu ni mul'ata sun mallattooleen kakkan fakkaatan.
Kanaaf maatiin miseensi maatii isaanii tokko filuudhaan qabame maal gochuu qaba?
Suluudhaan namni qabame yoo jiraate mallattoolee amma maqaa dhoofne kana qofaadhaan osoo hin ta'in teestii godhanii fuluu qabaachuu isaanii yoo beekan ammoo mallattoo kanallee ofirraatti arganii yoo danda'an waa isoleetiif godhu waan akka maaskii yookaan haguuggatanii funnaaniif afaan isaanii keebari godhatanii akkasiin nama biraarraatii fagaachuu kan biraa ammoo wanta nyaata ittiin nyaatan waan bisaaniin dhugaman keessatti kophaatti itti fayyadamu waan akkasii nama biraa hojiidhaan qootachuu dhiisu. Akkasiin ofirraa nama biraatii akka nama biraatiin dabarre dhowwuun ni danda'ama.
Jalqabuma saayii filuun kun akka nama hin qabneef maal gochuutu barbaachisa?
Filuun kun akka nama hin qabne dhugaa dubbachuuf guutuma guututti dhowwuun hin danda'amu garuu wanni hedduun nama gargaaraa talaallittu jira. Talaalliin kun amataan akkuma jenne filuun kun vaayirasiin kun bifa jijjiirate waan dhufuuf amataadhaan yoo siiziniin isaa yeroo isaa geettu kan talaallii. Fuluu vaaksiin kan jedhamutti jira talaallii sun fudhachuun akka filuun nama hin qabanne dhibbaatti namarraa hin dhowwu gariyoo atleast qabatamaniillee dhibeen sun nama hin miitu namatti hin jabaattu hedduu namaa laaftii jechuudha akka gara hospitaala kana hin geessitu kanaafuu talaallii filuu vaaksiin fudhachuun hedduu barbaachisaa.
Talaallii sana fudhachuudhaaf daangaan umrii jiraa?
Talaallii sun nama ijoollee umriin isaanii ji'a ja'a jalqabeeti kan kennamu ji'a ja'a ol namni kamiyyuu fudhachuu ni danda'a.
Kan biraa gaa yeroo ammaa dhukkuba koovidii vaariyaantii haaraa yookiin gosa haaraa jiraa jedhame mee waan sana naa himaa?
Dhuguma koovidiin kun haga dhufee 2019 December irraa jalqabee COVID-19 kan jedhamu kun. Bifa jijjiirate amataan dhufaa jira sa'aatii amma kanatti ammoo ameerika keessatti irra caaladhaan dhibee nama irratti mul'ata 43% ol kan ta'u kan mul'achaa jiru KP.3.1.1 kan jedhamu vaariyaantii akkasiiti vaariyaantiin kunini kanaan dura nu beennu omikiroon kan jedhamu jira maatuma omikiroonii sun garuu bifa jijjiirate amma saayintistoonni maqaa kennanii fi KP.3.1.1 jedhanii amma sanii kan omikiroon faamilii sunitti deemaa jira ameerika keessatti harka guddaadhaan.
Kanaaf namoonni maal gochuu qabu?
Ammallee of dagachuu hin qabanii dhuguma namni kanaan dur talaallii fudhateellee jiraachuu ni mala akkuma mireefu filuu vaaksiiniin filuun amataan of jijjiiree talaalliilleen amataan haaraa baasuun amma yeroo amma kanatti ka COVID vaaksiiniilleen. 2024-2025 COVID-19 vaccine version jedhanii haarayi dhiyo ji'a 8 yookaan Agosti keessa approved ta'ee jira. September keessa namaaf kennamuu jalqabee jira. Kanaafuu namni kamiyyuu kan umriin isaanii ji'a jaha ol ta'e akka fudhatanidha kan gorfamu. Garuu namni fudhatu kun doozii talaalliin akkuma beekamu Ameerikaa keessatti irri caalan bifa lama Moderna Pfizer kan jedhamu jira. Kanammoo Novavax kan jedhamus ni jira. Talaalliin fudhatan sun hagam akka fudhatan garaagarummaa yeroo tokko tokko ni qaba. Duraan namni yoo fudhate fakkeenyaaf amma darban fudhadhee jira. Ka 2023-2024 version fudhadhee jira. Ammas ammoo ka 2024-2025 kana fudhachuuf qophii gubbaa jira. Kanaafuu akkuma flu vaccine san ammas amataadhaan talaalliin kun vaariyaantii ammii deemaa jirurraatti waan hojjetamuuf fudhachuun hedduu gorfama.
Akkasa yeroo duraa of eeggannoo godhaa hin jiru. Inni kun immoo haala dhukkubichaa gara hammeenyaatti hin geessu.
Dhugaa namni kanaan dur yoo talaalliin fudhatiin taati akkasumatti bakka namni waliin guddatutti yeroo amma kan fa'a maaskii osoo hin godhatiin deemuun ni mul'ata. Fageenya 6 feet kanaan dur jedhan sun eeguu dhabuun ni mul'ata. Yeroo akkasii kanatti dhuguma namni akkuma beekamu namni COVID kanaan qabame yeroo tokko tokko mallattoo homaallee hin qabu. Namuma qulqulluu sibira taa'a qofaallee hin qabu mataan hin dhukkubu garuu vaayireesii sun of keessaa qabate taa'a. Yoo ammoo nu maaskiin godhan yookiin ammoo distaansii keenya yookaan hin eegne taa'a kan sun irraati nutti darbuu ni mala. Ammoo inni amma maalidha gaaf 2020-2019 irraati amma garaagarummaan guddaan jiru talaalliin jira. Talaalli kan ammoo yoo fudhatan osoo dhibee kanaan qabamaniillee dhibeen kun hedduu nama laafti carraan hospitaal seenanis hedduu xiqqaatti. Kanaafuu inni gorsi guddaan kennamaa jiru akka namni hundinuu kan tolchuu barbaadu talaallii kan fudhachuudha. Kaan ammoo bakka kiraawudii ta'etti bakka namni hedduu waliin dhufutti yoo danda'an maaskii godhatanii osoo taa'anii gaariidha. Wanni amma CDC'n Ogistii irratti ji'a 8 irratti riisarchiin inni lakkoofsi isaan dhumarra baasan ni jira. Hospitaal keessatti lakkoofsi dhibee COVID-dhaan namni dhukkubsatee ciisaa jiru guddachaa jira. Bakkuma manneen hospitaalaan hojjadhullee dhukkubsattoota hedduu yaalaa jira. Juulaa irraa jalqabee keeziin ol ka'aa jira. Torbaan torbaaniin lakkoofsi kun guddachaa deemuu jira kan duraanii caala.
Dr. Abdulrahman Rone, deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isaanillee waan naaf jirtaniif hedduu galatooma jaalladha.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa Facebookii, Twitterii yookaan Xiitii fi Instagramii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin gahaa jirtu Tigusti Gammee, piroodiyuusariin keenya har'aa Sheekii Fiyeeroo akkasumas gulaalaan suur-sagalee Maatiyu Giraant, ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Moroodaa. waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya jimaata boriitiin waan harkaa qabnuun amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.